sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 ngonga ya Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edition ya bishami bali ya sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Sango yango epesa bino na Edi Isango, tozili sungi ya Marius Muhunga, pona sango pe Firmin Max Koya Weda na Shadrach Franklin basungi biso na kotinda yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, polisi pe bakonzi ba Kinshasa bapekisi mayanga nyipe milulu ya batu mingi na butu ya bonana.
Pour la veille mortuaire, pour la veille des prières au massacre chaque fin de l'année. Malheur, mon conduit gouverneur à l'objet, veillez des prières, essayez de vous en dérogation pour l'année.
Ndenge mokope na Goma na ngumba ya ngumba mokonzi ya Nord Kivu kasi balike mingi bayi basambelaka basepelite tulanda
na kolobaka boye biso bandimi ya Nzambe mezi wana meda vile aketisi na mboka na biso na Goma biso toyoki yango ezama
sango esusu tokolanda mbula matari ya etuka ya Nord Kivu ezongisi londo to pe couvre feu na ngonga ya Zomina Dubois to pe 19h na Beni tokolanda yango awa na Erika Smoti. Kananga nde etapi ekolanda na mobembo ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na etuka enene ya Kasai kasi etunda na mabulu yango pe tokolanda yango na sango eye lelo mokolo mwamine ya mposo Fatuma Alimasi Kalala kotuna nutritionniste to moto ayebi makambo matali bilei malamu mwami tuna tokolanda bongo lui kwema kasi yambo na yango sango na bukuse na Marius Muhunga.
Tu habitumba kati na baifar DC na basimba minduki ya mangumba ya ngumino turanero pesima ya buzimboka kamombo o maboka basimba minduki kimya mpo na mwantango moke ezongi na plateau ya Fizi atako mamboka Shakira pe Nyamara ezali kaka o maboka basimba minduki ya kolonel ya kala ya baifar DC o ya kima na kombo ya Michel Rukunda komanda ya 121 brigade ya mboka Mikenge abakisi ete mampinga maikolo Kongo Demokratiki mazali kosala maso pona kuzua bamboka eye o maboko mbasimba minduki. Alipe lisusu ete batubaike baye bakima kibitumba pelo kitu ya masasi babandi kozonga obandako na bango na mboka kamombo. Mukolo mwayambo muliki basimba minduki ya koloneli ya kala ya baifar DC na kombo ya Michel Rukunda bakote la kibongo baifar DC pe baboto la kibango bamboka misato. Shakira, Nyamara, pe kamombo, na bitumba biye, ba ifardese mine yipe ba simba minduki zomi na misato ba kufaki, elobaki ba ifardese. Banzote ya bato misato, ba ibabo mami, na ba simba minduki ya lingomba ya ba iadef, emona ni bongo lelo na mboka Libokora, na komune ya Bulongo, na sektor ya Rwenzori, na teritori ya Beni na province ya Nord Kivu. Bato ba ibabo mami, ba mona ni kozala ba fandi ya komune ya Bulongo, ba ibazwa makala makasi na ba dongolo miso, tango bazala kako kende na bilanga, elobi na elobeli actualite.cd, meleki mulala oyo azali bongo, yoko ya bakambi ya nouvelle société civile ya bisika biye. Bosingeli koyeba ete, bobomi bato na ba ilingomba ADF na mboka Libokora, esali makambala na mbala. Professeur Théophile Mbemba Fundu, gouverneur ya Kala Ngomba Kinshasa, pe directeur ya cabinet ya Kala ya président Laurent Désiré Kabila, wazala kambala ebele ministre, yoko ya bakambi ya Kala Ngomba PPRD ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila, asakoli na ilobeli actualite.cd ete alongwe na lingomba ya PPRD pour na kokela ye parti politique na kombo ya Alliance pour l'Alternance et le Progrès AAP. Bolongwi boye bozali po asepelite na lolenge PPRD ezali kokamba malelo. Abakisi lisusu ete, na maponami ma 2018, alongaka ebonga ya député national, kasi parti na ye eboya ki kopesa ye ebonga eye, pona tina ayebite. Abakisi ete, bolongi na ye ezalite pona kokota na Union Sacrée Pambate, Union Sacrée ezali pona bakelimi beko. Nikolomiye, batoba ike na kati ya PPRD to FCC, lingomba ya mokonzi ya Kalazef Kabila, bazali kofunda bakambi bingomba biye, kosala mosala na bango malamu te. Mingi na kati na bango, bazali kosenga bolongwi ya batolokola Ramazani Shadari, obe minaku pe nemi mwilani ya na ebonga na bango. Na liye bisiba bimisi lelo mokolo mwaminei, ONG La Voix des Sans Voix, bazali ko telemela lo lenge bato bazali ko tungi sama na ba agent ya régie des eaux SNEL pona kofuta ba facture na bango, pe ko kata bango mayi mpe courant na eleko e ya ba feti. Na ngambo la bango, ba yi société SNEL pe régie des eaux bazali ko loba ete, bazali ko sala mosala na bango pou bato balingi ko futa ba facture na bango te. Kasi ONG La Voix des Sans Voix et lobby ete ata bato ba yibasi wa futa ba facture na bango bazali pe komona mpasi na kotungisama na ba agent ya ba compagnie eyi. ONG La Voix des Sans Voix na liyebisi na bango bazali kosenga na ba agent ya ba compagnie eyi kotosa bokengi bwa bomoto pe bazali kosenga na mbula matari na kotelemisa misala ya kokongolo mosolo ya ba facture eyi pe kofute la bato ba facture ya mayi pe ya courant na ba sanza ya décembre pe ya janvier pona kotika bato kolekisa na kimia pe esengo milulu miasuka ya mobu. President Joe Biden ya États-Unis na Vladimir Poutine ya ekolo Russie bauti bongo koyokana na kosolola onzela ya singa mokolo mwa lelo. Bosololi boye bozali pona koluka nzela ya kotia kimia na maematali bokengi kati na ekolo Russie mpe bikolo bya Europa. Kasi mingi mingi pona maematali bobangi ya komona ete ekolo Russie ekotisa mampinga na ye na mboka Ukraine. États-Unis na bikolo bisusu ba Europa bazali komona ete ekolo risi na kotia kama mpinga maye mingi na bandelo na ye na ekolo Ukraine ezali na makanisi mabe. Kasi ekolo risi ezali kosenga na baye Europa batika makanisi na bango ya kokotisa ekolo Ukraine na kati ya OTAN o ezali lingomba ya bikolo bia Europa pe Amerika pona sekurite ya molongo. Pe abakisi ete azali na elikia ete basolo na ye na President Biden ekoleka bongo na limenia.
Matondo mingi Marius Mwunga, bozali kolanda sango ya mukili ya lilo uto Washington na Edi Isango. Martin Fayulu mukambi ya SID pe moko na bakambi ya lamuka sengi bana mboka kotelema pe kubunda bona mboka. Alobeli mpasi bana mboka bazali kubika na kutalaka bokono bwa COVID-19 bitumba na monile na mboka pe mbemba isusu loko la bopengbisi misolomi ya leta. Mukambi ya SID alobi na lisi kulu na ipo na mubu ete ya pameli bo zangi makoki ya kosala na kopesama na ku ya konta pe makambo misusu. Mulamatari ya États-Unis elobi emitungisi ndenge Iran ezali komilingili na kotinda fuse likolo. Mulobeli ya Washington na ayebisi ete États-Unis etelemindi na boyokani pona nucléaire. Mondele mboka ya Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu apekisi milulu miso ya bato mingi na butu ya bunana kasi bayike mingi penza bayeba sambelaka basepeli na likambo yango te. Tulanda sangona Fiston Isemwami.
Maire de la ville ya Ngumba Goma pona kubukengi pe kopekisa bokono bwa COVID-19 apekisi bavandi ya Goma kosangana na milulu ya butu loro bave bat basalaka na momesano le 31 décembre ya mobu nyonso na bisika bya lusambo na bango na bokiti na mobu ya sika sangoina ebeti lokola kake na mato ya basali ya Nzambe toka Reverend Bonkeur banyene bolere.
Nous sommes d'abord dans une période où il y a couvre-feu qui est décrété. Donc ça c'est déjà
tuzali mileko oyo ya couvre-feu pona maimatali bokengi na biso wana ezalaki pona nga elembo ya kolakisa ete reveillon ekoki mpe te kozala mpe bobomi oyo ezalaki na beni epesaki mayele mokambi na biso engumba Goma azwa mokano ina ya solo tolingaki kozala na veye ya kosambela Nzambe na biso kasi kuya bokengi na biso tokotosa mayi balobi biso awa na eglize na biso tozali kosambela Nzambe na moyi mpe na pokwa tozali kozongisa bandimi na bandako na bango wana nyonso mpona kotosa malako wana esengeli mpe tosambela makasi mpona mboka na biso mpo ete makambo ya boye masalema lisusu te mpe bokono oyo ya COVID-19 eyebana kosila libela
pour que nous ayons encore le temps d'adorer, de louer dans la quiétude.
Bandimi na ngambo na bango balobi ete bakola na ndako ya Nzambe mpo ezali elembo ya motuya lokola ezali nde mokolo bazongisaka matondo na nkolo oyo abatelai bango mobu mobimba. Moko ya basambeli ya eglize la source 8e sepak azotatola awa tolanda ndeko John
nakolobaka boye biso bandimi ya Nzambe mezi wana medi ya vila ketisi na mboka na biso na Goma bis biso toyoki yango eza mabe parce que soki okoti na ane mosusu ifale oyo kaka ofanda na eglise osambela nzambe obondela ntima te parce que na journe wana parce que tobanda ane mosusu wana na liloba ya nzambe tovanda na eglise mpe tosambela nzambe butu mobimba ti tovanda tosambela mpe tobundisa nzambe parce que asilisi biso yo ane akobanda biso na ane mosusu toyembaka kaka baluwanje na adoratio na batemoinage ya nzambe asungi biso ane mobimba na kadre ya mesure ya covid basali kaka eza bien mais ifale kobanda ane kaka na liloba na nzambe so tolati bakasi ne wana tokoka panda kaka na eglise badistinction 1 metre wana ekozala kaka
lobi molobeli ya mbulamatari ya soda ya Nord Kivu General Sylvain Kengie alobaki ete couvre-feu etikali kasi na mongonga nsima tolanda General Sylvain Kengie.
Celui-ci reste maintenu de 21h et de 22h à 5h à Goma et dans le
Mokano Ina ya couvre-feu et Tikali na Mbonga 22h kino 5h Nengumba ya Goma. Barrière Mokote ya Baibo Kengi et Kotia Mate Liboso Ngonga Ana.
Par les services de défense et de sécurité.
Aite Mokano Ina ya maire de la ville ya Ngomba Goma et pesamaki pona Bokengi ya bato nyonso. Nazali bongo Fiston isemomi uta Ngomba Goma pona lolaka l'Amerika.
Ndenge moko pe na Kinshasa, police pe bakonzi ya Ngomba mokonzi ya ekolo Congo Democratique bapekisi mayanga nyipe milulumu ya bato mingi na butu ya Bonana. Tulanda bopekisi ya mokambi ya police ya Kinshasa, commissaire sous-divisionnaire Silvano Kasongo.
Pour la veille mortuaire, pour la veille des prières au massacre chaque fin de l'année. Malheur, mon conjoint gouverneur à l'objet, veille des prières, et c'est que vous avez des dérogations pour l'année. Ce qu'on a des dérogations, là, ce que vous avez des constats, la veille des prières, attends, on va communiquer pour savoir le côté état libino, police, il y a un chalet de ma boucle, là, matériel libino, là, baba, ton canango. Si malheur, mon robot, tout ça, bandouk, le bac chaque jour, bino de bandouk, parce que votre c'est libre comme bocade.
Kaka na etuka ya Nord Kivu mbula matari ezongisi londo tope couvre-feu na ngonga ya zomi na libwa tope 19h na ngumba ya Beni sima na likama ya bomba liye libumaki bato mwambe o mokolo mwa Noel tope mokolo mwa Mposo Moleki Bolayi na Erikas Moisi.
Molobeli ya tata muyange li etuka ya Nord ya Kivu jenera de brigade Sylvain Ekenge alobiete mikano miango misengeli mikoka kutusama obingumba Beni, Goma, Pebutembo.
Le couvre-feu dans le...
Oui, tando, Mobimba ya etuka ya Nord ya Kivu, na Beni couvre-feu bandi na 19h. Na Butembo, pe Goma, ekobanda na 22h. Yango po na ko, bate la baimbo ka otangu ya bafeti. Mokano moye, mozali, nantina mingi poete, viso ba kondia etuka tozali ko salamanso poete, ba vandi ba koka... kozua kimia lulenge longobani na yango ezalitina ya mokano moye pona mbula matari ya ekolo Congo Démocratique. Justin Matete Mokambi ya Forum de Paix na Ngumba Beni a sepelite na bobongwani bwantango insokati ya mikano mia mokambi ya etuka.
Biso to bandozala na ba emotion te, bato bazo kamba biso pe baza na ba emotion, sinon moko yo kende te, yo kende li boso te. Donc, baninga na biso ya li falase balo bagake, ba jira kamboka na emotion te. Siko soki mutu azo jere mboka, zana ba emotion, en tout cas europeza te. Bon, biso to lobi te ke baza na emotion, mais to betika se te ke emotion ezala kate. Alors, biso to promette ke to kozala na musala, tozo a registre makambu. Donc, nyoso eko leka na ba periodo ya couvre-feu na bango, biso toza la misonka, toko banda ko a registre nyoso. Donc, soki poso moko eleki, totali soki, koko so ezalaki, ale, to beleli. Soki semene msu ya kolanda, probleme eza, tozo landa kaka. Bazwi decision ana po baye la biso solution, problème est atteint.
Ongambo ya nouvelle société civile congolaise, basse pelite komona bo bongwani, bo antango iso kati na mikano mia mokambi etuka ya Kivu ya likolo eye, et kambimi na lieutenant général Ndima Koba Constant, maître Gina Ivo Akalambai.
tango bazo tia batu na confusion pona ba couvre-feu tantôt 19h tantôt 21h tantôt atia ki mobeko après ko pasoka ya bomu ke azongisi batu na couvre-feu ya 19h wana lobi alobi kete ezongi ndenge zalaki na 21h population sepela ki po ezaki ya kolali sabatu na 19h wana ezaki penza biete po ekosa le maté po couvre-feu nde et ça la sécurité tout mon ndenge nini ba population so toujours ba victime na ba couvre feu wana ba kulusu ba mapinga FARDC ba boto la kabatu ba téléphone ba beta kabatu atana nu erekokite wana mesure ya couvre feu penza eza mesure o muto akosa la te lisusu kuzonga na 21h o vizongi lisusu 19h o moni faso ba autorité et la kisike baza la mesure baza pe na makoki ya ko gérer population te tozo singa kaka naye atika batu na mesure o ya 21h po 21h wana eko facilite population asilisa makambo naye bien
utorobi na ingumba beni bavandi bazali kokoba na kokamwa lolenge bakondi ya etuka bazali kombongwa na mbongwana na mambima ematali mikano mia couvre feu uta ingumba beni Erika Smwisi po na Vue Afrique.
Kananga nde etapi ekulanda na mobembo ya mokonja mboka Felix Tshisekedi na etuka enene ya Kasai kasi etondi na mabubulu muninga babiso mopanzi sango pe mokonzi ya journal aligne opinioninfo.cd Edmond Izuba azali kuna tutuna kiemituna
banzela oyo ezali awa ezali vraiment banzela moko ezakaka na centre ville na Kananga pe na commune na Kananga soko zui ba commune mususu okomona ke banzela ezali vraiment te mais kaka banzela oyo ezali kaka na ville ya Kananga sadi moi parti kaka ya moke ya ville nde bezan na goudron mais nzela yango okomona ke ata ka niveau ezali te lezo sala ke soki mbula ebeti lokola toza na saison de pluie mai wana ezo kenda ka na bakote msusu na bakomune msusu pe ezo krea ka ba erosion donc esali ke ville ya Kananga lelo ekoma ville oyo ezali touché plus par des erosions d'après gouverneur ezali au moins na 25 à 30 erosions oyo ezali na ville
Kananga ezali pe moko na bingumba ezali kati na mabongisi mabengami chile jelu pona kotonga nzela kasi misala yango ebandaki toyokaki na sanza ya mitano ekomi wapi
oyo ifo bato bayeba eke ville ya Kananga ezali ville oyo ezwi parti ya monene na projet oyo ya chile jelu ya mokonzi ya mboka ezali pona rehabilitation ya baroute alors Kananga ye moko azali na 35,25 kilometre de route oyo ba chinois ba sengeli batonga ne ba chinois yango tango ba ye ba sali ba travaux d'études ba lobi non ba kobanda ko simba mbala moko asphaltage ba route te il faut ba banda na ba travaux ya entretien na assainissement ba travaux yango et ba travaux yango ezo concerner ba placement ya ba caniveau na banzela o ezo concerner par ce projet là yango omoni lelo la plupart des 18 chantiers au Bafongoli avant ba attaquer ba chantier mususu batier déjà ba caniveau presque partout ba caniveau ngo za interconnecté na ba grand collecteur oyo et salama déjà na ville pona kokunda ba érosion
et monani lokola lokola misala ezo kindi mbangu te mai ozo uta na ba caniveau na yango nde ezo mema ba érosion nini pende salaka te ba erosion ezala mingi opesi motango aolobi Kananga nde ezali engumba ya mboka oyo etondi mpenza na ba erosion to pe mabulu koleka mpona nini ezali mpona ezaleli ya babandi kuna
Kananga ekoma na ba erosion parce que justement ba collecteur pe ba tracé oyo ba belge batika lelo bandako ebunga pe lisusu na se ya mabele besoin ya période ya ba belge na besoin ya lelo eza lisusu eloko moko te yango wana na projet tule gelou eza na aspect oyo babengi modernisation modernisation wana na partie wana eza lokola bato bakopresente plan cadastral ya sika ya ville pona kopermettre comment évacuer mai ya mbula pe ba o usé ezwa canalisation nango
ndenge nini bato bakolia malamu na ntango ya bafeti Fatuma Limasikalala tunaki ni tusitionniste lui Likwema Tulanda.
Munganga, nazoyo kapasi ya wa, nasala nini?
Sato zayo kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Eloko tulimitu lo baya yambo, na lo baka yango eza na ba conference, na ba seminar, mateya, na mdende tokanda na sango, na yitale mamabolia. Eloko ya yambo, ndeko fatuma, nisingili batuba yeba, ezali d'abord kosala ete kolia na biso ezala équilibré, c'est-à-dire que ezala mobulu mobulu te na lobebo epamba te po komona ete ezala ntango na bafete to pe en dehors ya bafete bato bayike bakotosaka équilibre te. Équilibre yango ezali kolia bilei selon babezwi na biso na kotosaka biloko ya masanga manso. Esengelo yeye batika na bandana ete biloko na kolia biso na ngamaele ya makama kolia tukabola yango na famille Sambo. Na famille Sambo wana tukubandaka nano na oye zali mai pe oye nyoso tukomelaka. Mais attention, na lobi boisson alcoolique, na lobi boisson sucrée. Na oto melaka ikoko za latamu su mwa bakizan, ne mingi pena mai, na nanga malamu mingi. Pambate tukomono ete na tango oyo, batu misuwa kubibi sabokolo wano banzoto na bangopo na bimela melaka, basa nasuka lebele babosa nisika ya mai. Na lomba kupenda ya mibale, tukolo ba ezali oba bengi ba fekila. Tukotala, engebe na motuna na yo, na isika ya ba fekila, na tango na feti, ba fekila, isengeli peza. Fekila isangisa, ba loso, ba kwanga, ba makemba, ba mala makoko, ba mala sukali, ba mboma, nyo suana, tukolo pina tango na feti, do lenge nini, tukolo bongisa yango, sake tomi mboma, tubongishi peteke tumoderlize mwa lorene muka kolamba. Yamika tutokolo baki inatamo na bafet, nunda pe zana isika nango, ukamu wapache na motema, ndeko fatumo kumwa ete batulisho na tango na fet, komi kari kamba misuni, nunda ezate. Yango kumono kwete simba na bafet, batu bakumi na ba intoxikasyon alimentaire, batu bakumi na ba constipation, na ina lo bakumi na ba indigestion. Paske di kanpe intoxikasyon alimentaire to komono osi, kona lenge mabe a manipulasyon di loko tango na ba fete. Tu mette ndunda pe na bambu mezane sika na wona kozonga. Mesi manango to bonete, di loko misusu, loko la misuni, loko la misi, loko la mwa mbinzo e sengeli pezala. Iso ki bino bokozwa makukia kulia misuni, teo e kozwa, bino mbongo bele, ena lenge musu na sepela kamimi mamili kuma molonga na ngaya salaka, mbinzo bakoli okali na yango bachemo matungulu mwa ai uzapi malamu wana nazoke na parapona ekilibre po tulubi teke feke ebe nisi ekilibre tulubi mwa misuni mwa mbisi mwa mbinzo mwa maki koza laona si manango tumonyete tukuipe kukanisa mwa biloko lukua mwa bayau mwa miliki tuluba libota ya miliki mwa miliki te koza hatama feke usepelise pe mwa bana tani solongani mingi te kukosu mwa miliki kusalipe mwa yau na tango batu wakulia sima nangu wakulia pe mwa yauti petu yuko kuma na grupi ya motoba pe ya sambu wanande mama Fatuma uye pesa kamuburu mingi na tango na bafet batu ya motoba za li mafuta okumono batu wakulapa biloko mafute bele ya sambu za li isika ya biloko za na sukali wanane ngambo na tango na bafet mwona kabahabi mingi na konsumasyo asike bref. Na beta ki mwa sete me bandeli pona kolo ba ete, attention, tango la ba fete to lia, me bien eme fidele, oyo ba zeliko landa biso, esengeli ete, to lia na mobulu te, to lia pe mkete, ebe le pete, to tosa lo yena kolia. Alo siko petet na kokoto, na lo lene nini, to pe na lo pote wabaka, en pratik, to sa la nene nini, mama Fatuma, na ete soko zala mwa motuna mkete kotuna, to pe na koleka, mbala moko.
Ndeko lui olobi mingi kukubakisa pe mwa miliki. Mena lobaki na ebandeli wana. Muto soki azali na mwae mukie vreman miliki ezate yao ezate. Pesa mina mutu nyoso te koza na miliki koza na yao. Eloko nini wakukiko remplase pona kotia na kati ya na plasi ya miliki to yao atia nini.
Voilà. Makundi mama Fatuma na ndenge menili supo tulimbo la polele polele. Miliki oyo beti sete eza yoko ya oyo kumono no na soki moto azali na miliki te akolana nzalate na kanisi na isika wana ikupetisa ete ke asala teke na ye mependeni wala tukuko zwa pe oba bengaka miliki ya soya, lait de soya, o ezali produit végétal, produit aussi naturel. Maintenant, si on a pendant la menu, on a proposé la bande de quoi, n'a pas été par exemple par féculent. Par féculent, ils allaient, par l'os, par quanga. N'a qu'à l'ici, n'a pas un bon mouké, n'a pas tout ma tour, tout ma quanga à la riso. Faut exactement la fête. Alors, quand on a pas quanga à la teke, quand on a pas quanga à l'Utah dans la Congo centrale, par quanga, ils allaient, pas qu'il y ait 7 jours, bon, ici, quanga à la bino, ils allaient un peu moins propre, et pas qu'il y a la fête, bon, quand il y a un moment, l'âme, il faut une aboutée dans la salle. Mais pendant que nous avons la tête en mal à soukal. Ce qui se trouve, ce qui est mal à soukal, mon pico est 500 alliés, mon pico est 1000 alliés. Mais dans le lingue à Colomb, il faut représenter, il faut que le Kalina, c'est le roi d'Afrique, il faut qu'il peut qu'il y ait un peu de salle, il peut pirer. Pirer, c'est-à-dire qu'il y a un peu de niki, il y a un peu de niki, il y a un peu de niki, il faut que ça ne soit pas un mal à soukal, il faut que ça ne soit pas un mal à makoko. On a le photo avec un taro. C'est vrai que ce jour, nous avons mis ma coquille, mais en on a fait ce qui va tout, après, nous avons tout fait. Moi, ma coquille, je suis en train de faire spaghetti. Je suis en train de faire spaghetti dans ma moi. Moi, lorsque je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des Natanga fait natangi mo kwanga natangi mo mbala makoko natangi mo mbala sukali natangi bul national obande kubalinga alors na ko etali oyo tumisaka bato mingi ezali kotia ba misuli bato bakanisi fete oza malamu kaka sio bale ngombe sio bale kaka ngulu tusa non nakanisi soki makoki mazali te nakanisi tokoki kosomba mwa mbisi muke tokoki kosomba ta mosu mwa ndakala. Mais tu as dit que ceux qui ont l'air d'accord en attendant en fait au l'air, mais le bâtiment ou quelque part, si ma fait les deux, ma éloignée à mon tout le monde, ou à l'yaki, moto, ou à l'yaki ma langue, ou à l'yaki d'accord, tout le monde, ou à l'yaki ma yanga. Ma commune au thé, tango, ma tuaki, ou l'indice, ma tuaki, ou sa la zongolinene, ma commune à être zongolinene, ou l'indice, zaki à l'homme, zongolinene, ou zaki à
yandakala.
C'est yandakala. Selon moi, ma coquille, mon quête aux alinans, non, pas tout le monde. Tout ce moment, d'accord, on a dit, mais c'était la année, moi, c'est la gassa, moi, du Lokango. Ma coquille, pour que ma chambre, tiens-moi, ma tourne, battez-moi, aïe, ma kalinine, d'accord, qui toque, maman, pas tout le monde. Mais, t'es même dans mon père, après, on sort en plein binzo. Vous voyez, binzo, la Congo, tout ça, la binzo, ou t'as la Congo centrale, ou super, ou t'as la Équateur, ou l'Équateur, et la binzo, on y met le wana, boutier, moi, ma lame, on a maille, c'est le comment on vit ma bouquet. Moto kisita mosu mwa muke kaka na mwa mai muke na mwa mungu muke mwa baipish et puis après aussi mwa mafuta ya malamu wana bokalingi yango malamu matungulu ebele mwa mama Fatuma bache mwa bandendi mwa baseleri bache pe na mwa sali mosu na di bache mwa ndakala bache mwa mbinjo surtout baipish wana kopesa solo kitoko ne baba bali akape biloko kwa ba makelele ya mabete makelele te kokozala
mikolo pe makelele zo mona na ebele na Kinshasa surtout
elingi koloba ke na tango na fete toza na fije kaka te yoli akaka ngombe yango moni ba tsusu ba koma ka koyiba e ba tuba komi lokoso okomona moto awe ko tala na ndako kalisha ye ko tala pona bolingo pe zata na fete probleme na ye pona ndako kuna balamba ki makelele nanda kukuna balamba ki ndakala yani ni kulewa bae misunite balogi soso ali ya kwa hiko kina mongongo na ye posole kisa fete malamu ya posibilite ya usara nengo nalogi tukuipe koso mwa mbiso mwa ina mawenzera viso lukwa na bagambela lukwa na balibongo mwa mbisi mwususu weza lakape oba tandaka mika uka uka tukosu mapeta mwusumwa mbisi mwoko to za lakanango mingi ya kapima wango nkamba nyoka nkamba nyoka ya mweza kalukola lukwa mwaba ngolomoko ya milaibwe
ya mike milai
ama mwaka mata nkamba nyoka ama petete mwaba ngolomo wa mbisi mwusupe wakulipo za yango bakamati wa suru malamu bachiamu na mwa mai badunguli posu malamu bakulipo kukali na ngunenge mwolonga na nasala bachiamu wa tomate bachiamu wa poivron bachiamu wa biloko donc wana na kategoria ba mbisi mwusure soki yo zima kukia kusumba soso. Et après ma bête, on a un peu de diversification, on a un peu de temps, on a un peu de varié, on a diversité aussi.
matondo mingi na binobansu bozali kolanda sango ya mokili ya lelo tolobela ki polisi pe bakonzi na Kinshasa ba pekisi mayanga ni pe milulu ya batu mingi na butu ya bonana ndenge moko pe na Goma pe bisika misusu sango ya mokili ya lelo esuki awa totondi koya wade firme Max na Franklin Shadrack ba sunga kibiso lokola pe Marius Munga tukutana na Facebook na biso na site internet pe na ba réseaux sociaux mosusu ezalaki wabino Edi Isango.